რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მთქოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. როგორია პოლიტიკისადმი მოქალაქეთა დამოკიდებულება NDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით?
გარცნობა პოლიტიკურმა სპექტრმა, როგორც ჩანს, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ახალმა თაობამ პოლიტიკის მიმართ ინტერესი დაკარგოს. და საზოგადოების რეაქცია არის სრულიად ადეკვატური.
აგვისტოს ომის შემდეგ სურამში განსახლებული დევნილები საცხოვრებლის შეცვლას ითხოვენ.
თლიანად აიხადა, როგორც გარეთ წვიმდა, ისე შიგნით წვიმდა.
ან გადაგვიყვანონ აქ ყოველწლიურად ყოველ ზამთარს, ესე ხარ ვიქნებით არა?
რატომ ეწინააღმდეგებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ქუთაისში ერთ-ერთი ახალი ობიექტის მშენებლობას?
დინარის სანაპირო ზოლში 20 მეტრის მანძილზე დაუშვებელი არის საქართველოს კანონმდებლობით რაიმე ტიპის მშენებლობის განხორციელება. ეს სწორედ ის ტერიტორია არის, სადაც წლების მანძილზე ქალთა კლუბი ახორციელებდა სხვადასხვა სახის ნარგავობების გაშენებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 52 ადამიანი დაიღუპა ყაზახეთის აქტობის ოლქში სამგზავრო ავტობუსის დაწვის შედეგად. საგანგებო სიტუაციათა რეგიონული სამართლოს ინფორმაციით დაღუპულები უზბეკეთის მოქალაქეები იყვნენ. ავტობუსში იმყოფებოდა 55 მგზავრი და 2 მძღოლი, მათგან 5-მა შეძლო ცეცხლმოკიდებული ავტობუსიდან გაღწევა და ნარჩენები კი ადგილზე დაიღუპნენ. გამოძიება მიმდინარეობს ტრაგედიის მიზეზების დასადგენად. მანამდე კი ყაზახეთის ინვესტიციების და განვითარების სამინისტრომ განაცხადა, რომ ავტობუს არ ჰქონდა რეგულარული რეისების შესრულების ლიცენზია, სავარაუდოდ იჯარის შეთანხმების საფუძველზე მუშაობდა და არ ჰქონდა გავლილი სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება. უბედური შემთხვევა 18 იანვარს დილით მოხდა საავტომობილო მაგისტრალზე, რომელიც ყაზახეთის ქალაქ შიმკენს აკავშირებს რუსეთის ქალაქ სამარასთან. წინასწარი ინფორმაციით ავტობუსში მყოფთა უმრავლესობა შრომითი მიგრანტი იყო და რუსეთში მიემგზავრებოდა. ტრაგედიის შედეგად უზბეკეთის მოქალაქეთა დაღუპვის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ ქვეყნის მთავრობას და მოქალაქეებს სამძიმარი გამოუცხადა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, უკრაინაში ვიზიტისას გამართულ არცერთ შეხვედრაზე არ ყოფილა საუბარი ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის შესახებ. 18 იანვარს კიევში უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან ვოლოდიმირ გროისმანთან შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძემ ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ისაუბრეს ორი ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზე. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო ექსტრადიციას, ირაკლი კობახიძის თქმით, ეს საკითხი პოლიტიკური თვალსაზრისით აქტუალური არ არის და სამართლებრივ ჭრილში უნდა გადაწყდეს. აქედან გამომდინარე, არ ამგონია, რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი შეხვედრების განხილვის საგანი, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. 18 იანვარს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან თინა ბოკუჩავა მეჭვი გამოთქვა, რომ უკრაინის წარმომადგენლებთან ყველა მაღალი დონის შეხვედრაზე იქნება ეს კობახიძე თუ კვირიკაშვილი, საუბარი ყოველთვის ეხება მიხეილ სააკაშვილს, რადგან ბოკუჩავას შეფასებით დღესდღეობით მთავარ საფრთხეს, როგორც ივანიშვილისთვის, ისე პოროშენკოსთვის მიხეილ სააკაშვილი წარმოადგენს. უკრაინის ახალგაზრდა მოძრაობის ლიდერი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, კიევის აპელაციო სასამართლომ შესაძლოა 22 იანვარს წაართვას უკრაინაში ყოფნის ბოლო ლეგალური საფუძველი. ტელეკომპანია News One-თან ინტერვიუში სააკაშვილმა განაცხადა, რომ 3 იანვარს კიევის საოლქო ადმინისტრაციულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მისი სარჩელი და უკანონო დარწმუნო უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის გადაწყვეტილება, რომლითაც უარი ეთქვა ტოლვილად ან დამატებითი დაცვის საჭიროების მქონე პირად აღიარებაზე. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის 30-დღიანი ვადა ჰქონდა, თუმცა უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურმა თავადვე გაასაჩივრა მისასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება. ეს იმისთვის გაკეთდა, რომ ორ შაბათს სასამართლო გაიმართოს და სამ შაბათს აღარ მქონდეს უკრაინაში ყოფნისთვის აუცილებელი არც ერთი ლეგალური დოკუმენტი და დააჩქარონ ჩემი დეპორტაცია, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის ინფორმაციით, ამერიკელი სამხედროები სირიაში დარჩებიან არამხოლოდ ექსტრემისტებთან საბრძოლოდ, არამედ პრეზიდენტ ასადის და მისი მოკავშირე ირანისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. სტენფორდის უნივერსიტეტში გამოსვლისას ტილერსონმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების ამოცანაა არამხოლოდ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს განადგურება, არამედ სირიაში სტაბილური პირობების შექმნა, საიმისოდ რომ გაჩნდნენ ახალი ლიდერები, რომლებიც შეცვლიან საკუთარი ხალხის მკვლელს ბაშარ ასადს. სახელმწიფო მდივნის განცხადებითვე, სირიიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის სრულად გაყვანის შემთხვევაში ასადი ძალებს აღედგენს და გააგრძელებს სირიელი ხალხის მიმართ სასტიკ მოპყრობას. ტილერსონის თქმით, სირიიდან შეერთებული შტატების წასვლა ირანს მისცემს სირიაში პოზიციების გამყარების შესაძლებლობასაც. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაასახელა ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისთვის მის მიერ ნოემბერში გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები. 18 იანვარს ტრამპმა ტვიტერზე გამოაქვეყნა ჩამონათვალი, რომლის მიხედვით პირველ სამეულში არიან გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი და ტელეკომპანიები ABC და CNN. დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკ ტაიმს პირველი ადგილი მიაკუთვნა პრეზიდენტად მისი არჩევიდან მალევე გამოქვეყნებული სტატიისთვის, რომ ამერიკის ეკონომიკა ვეღარასდროს აღორძინდებოდა. ორი ამერიკული ტელეკომპანია კი ცრუ ინფორმაციის გამავრცელებლად მიიჩნია მისი და რუსეთის შესაძლო კავშირების და ჰაკერების მიერ შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ინტერნეტ რესურსიდან მოპოვებულ დოკუმენტებზე პრეზიდენტის და მისი ვაჟის უმცროსი დონალდ ტრამპის წვდომის შესახებ მომზადებული მასალებისთვის. ტრამპმა ცრუ ინფორმაციის გამავრცელებლად გამოაცხადა კიდევ რამდენიმე ცნობილი მედია საშუალება, მათ შორის გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი და ჟურნალი თაიმი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ ქმედებამ უკმაყოფილება გამოიწვია ტრამპის თანაპარტიელებში, რომლებმაც დონალდ ტრამპს ბრალად დასდეს სტალინ პროპაგანდის სტალინური მეთოდების გამოყენება. სენატორმა ჯეფ ფლეიკმა დონალდ ტრამპი იმის გამო გააკრიტიკა, რომ ის სიმართლის იგნორირებას ახდენს და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს ხალხის მტერს უწოდებს. სენატორმა ჯონ მაკეინმა კი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდა შეწყვიტოს პრესაზე თავდასხმები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 18 იანვარს გამოაქვეყნა საქართველოში 2017 წლის ბოლოს ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც პარტიების რეიტინგებსაც მოიცავს. შეკითხვა სხვა, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას, 27%-მა უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას, 10%-მა დაასახლა ნაციონალური მოძრაობა, 3% ხმას ევროპულ საქართველოს მისცემდა და სხვა პარტიებს 7%. ხმას არცერთ პარტიას არ მისცემდა გამოკითხულთა 24%. შეკითხვას, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 31%-მა უპასუხა, რომ ქართული ოცნება, მას მოსდევენ ნაციონალური მოძრაობა 10%-ით, ევროპული საქართველო 4%-ით და პატრიოტთა ალიანსი 3%-ით. გამოკითხულთა 30%-ის შეხედულებებთან კი ახლოს არც ერთი პარტია არ დგას. პასუხზე უარი თქვა 12%-მა და არიცის 5%-მა. NDA-ის დაკვეთით გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა 2017 წლის 29 ნოემბრიდან 19 დეკემბრამდე საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2298 რესპონდენტი. ავტორთა განმარტებით გამოკვლევა მაჩვენა პოლიტიკოსებისადმი დაბალი მოლოდინი, ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ მოსახლეობის მხოლოდ 9% უჭერს მხარს რომელმე პარტიას. და ეს NDA-ის შეფასებით განსაკუთრებით საინტერესო მიგნებაა იმის გათვალისწინებით, რომ გამოკითხვა ჩატარდა თვითმართველობის არჩევნებიდან რამდენიმე კვირაში. ამავე გამოკვლევისას ყველაზე დიდი თავი მიეწყნა თანასწორობას ქალებსა და კაცებს შორის. უფრო მეც ამ კვლევის შესახებ ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ.
პარლამენტის საქმიანობის შეფასება, თანასწორობა ქალებსა და კაცებს შორის, მიმდინარე მოვლენები, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებიდან დაწყებული ჰოლანდიური საფეხბურთო კლუბის ვიტესის კაპიტნის გურამ კაშიას ცისარტყელის ფერების სამკლაურით დამთავრებული, პარტიების მხარდაჭერა და მათი მომავალი. ეს იმქვეთავების ჩამონათვალია, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ გამოკვლევაში აღნოსხულ 50 კითხვას და რომელიც ასახავს საზოგადოების განწყობას საქართველოში. როგორც 18 იანვარს გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, საქართველოში ამომრჩევლოსა და არჩეული თანამდებობის პირებს შორის მზარდი კომუნიკაციის პრობლემაა. გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესობა 75% თვლის, რომ პარლამენტის წევრი დაიცავს არა მოქალაქეების, არამედ პარტიისა და საკუთარ ინტერესებს. გამოკვლევის შედეგებმა აჩვენა ისიც, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 9% უჭერს მხარს რომელიმე პარტიას, მათ შორის 31% ქართულ ოცნებას, 10% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 4% კი ევროპულ საქართველოს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლორა თორნტონი ამბობს, რომ ეს განსაკუთრებით საინტერესო მიგნებაა.
We see still very low levels of political support in Georgia.
ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიტიკური მხარდაჭერის მაჩვენებელი საქართველოში ძალიან დაბალია. არ არსებობს პარტია, რომელსაც გამოკითხულთა ნახევარი მაინც უჭერს მხარს. ეს ძალიან უჩვეულო ახლახან ჩატარებული არჩევნების ფონზე. პოლიტიკურ პარტიებს სჭირდებათ მეტი ძალისხმევა ხალხის დასარწმუნებლად, რომ სწორედ მათი პარტია აირჩიონ. თუმცა ცვლილებების და მყარი არგუმენტების გარეშე საეჭვოა რამე შეიცვალოს პარტიების მხარდაჭერის თვალსაზრისით.
There will be big changes in party support.
პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ საზოგადოებრივი განწყობა ზუსტად გამოხატავს დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრის დიაგნოზს. მისი სიტყვებით, უკანასკნელი 27 წლის განმავლობაში ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, როგორც ჩანს, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ახალ თაობას დაეკარგა ინტერესი პოლიტიკის მიმართ. საგანგაშოა მისთვის ის შედეგიც, რომლის მიხედვითაც გამოკითხულთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა 24% ამბობს, რომ არც ერთ პარტიას არ დაუჭერდა მხარს ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ხოლო 15%-მა არ იცის ვის დაუჭიროს მხარი.
ასეთი ინტელექტუალურად და ნებელობითი თვალსაზრისით მწირი ქართული პოლიტიკური სპექტრი არავის ახსოვს მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა. მე ამას ვხსნი იმით, რომ თაობათა გენერალური ცვლის ეპოქაში ვცხოვრობთ, არის სერიოზული გეპი და გაუცხოება პირდაპირ თქვა პოლიტიკის მიმართ. ყველაზე საშიში არის ამ კოლევაში ის დიდი პროცენტი, რომელიც ან საერთოდ უარს ამბობს პასუხისგაცემაზე, ან რომელსაც არ აქვს არჩევანი. ფაქტობრივად ამჩეველი აუს მხოლოდ ორ პარტიას, დანარჩენები ყველა ერთად რომ გადაადნო ალბათ 10%-ს არ ცდება.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ გამოკვლევაში ყველაზე დიდი თავი, რომელიც 21 კითხვისგან შედგება, ეძღვნება თანასწორობას ქალებსა და კაცებს შორის. გამოკითხულთა უმეტესობა 81% მიიჩნევს, რომ ქალებისათვის ოჯახში ძალადობა ყველაზე დიდი პრობლემაა საქართველოში. გამოკითხულთა 72% ფიქრობს, რომ თავარი პრობლემა ქალებისათვის ადრეული ქორწინებაა. ამ პრობლემას 56%-ით მოსდევს არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლა. გამოკითხულთა უმრავლესობა 77% მხარს უჭერს სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ კანონის შემოღებას. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა უმეტესი ნაწილი კვლავაც უკმაყოფილოა საჯარო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების წინაშე არსებული ბარიერებით. მათ მიაჩნიათ, რომ პარლამენტსა და ადგილობრივ ხელისუფლებაში ძალიან ცოტა ქალია. გენდერული კვოტის შემოღებას გამოკვლევაში მონაწილეების 63% უჭერს მხარს. ქალთა მოძრაობის წევრი და ფემინისტი და ბახტურიძე ამბობს, რომ სასიხარულოა თავად ის ფაქტი, რომ ამ ტიპის კვლევაში ყველაზე მოცულობითი თავი სწორედ გენდერული მიმართულებით არსებულ პრობლემებს მიეძღვნა, რადგან მისი სიტყვებით უმნიშვნელოვანესია იმის გაგება, თუ რას ფიქრობს საზოგადოება ქალთა საკითხებზე. იდა ბახტურიძე გამოკვლევის რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას.
აღმოჩნდა, რომ საზოგადოება უფრო სწრაფად ვითარდება, ვიდრე სახელმწიფო ახერხებს განავითაროს ინსტიტუციები ამ მიმართულებით. ეს ეხება გენდერული ძალადობის და ოჯახის ძალადობის თემას განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელია უკვე საზოგადოებას აქვს მოთხოვნა, ქალები იწყებენ ბრძოლას. სამწუხაროდ სახელმწიფო ინსტიტუციები არიან იმავე დონეზე, რა დონეზეც რამდენიმე წლის წინ იყვნენ. საინტერესო ტენდენცია იყო ჩემთვის, რომ სექსუალური შევიწროება უკვე მიუხედავად იმისა, რომ წელს დაიწყო უფრო აქტიურად ამაზე საუბარი, უკვე აქვთ ადამიანებს ინფორმაცია ამ თემაზე, უკვე ემხრობიან იმას, რომ კანონით რეგულირდებოდეს ეს.
გამოკვლევის მესამე თავი მიეძღვნა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, რომლის პირველი კითხვებიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაეთმო. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულთა მხოლოდ 25%-მა იცოდა კონსტიტუციაში ცვლილებების პროცესის შესახებ. კიდევ ერთი კითხვა ამ ქვეთავიდან ეხება თბილისის საკრებულოს 10 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც დედაქალაქის მთავრობამ პუშკინის ქუჩაზე არსებული 1900 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ერთლარად გადაცა შპს თბილისის სიტის. ამ ფაქტის შესახებ ცნობილი იყო გამოკითხულთა 58%-ისათვის და ეს მიუღებელი აღმოჩნდა 73%-ისათვის. გამოკვლევის კითხვაში აღმოჩნდა გასული წლის მიწურულის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი მოვლენა, რომელიც ჰოლანდიური საფეხბურთო კლუბის ვიტესის კაპიტნის გურამ კაშიას მიერ ცისარტყელის ფერების სამკლაურის გაკეთებას მოყვა. 15 ოქტომბრის მატჩზე ამ ჟესტით მან სექსუალური უმცირესობების უფლებების მხარდაჭერა გამოხატა. გურამ კაშიას ეს ჟესტი გამოკითხული მოსახლეობის 62%-ისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა.
ნიო თარხნიშულმა გიამბოთ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ 18 იანვარს თბილისში გამოქვეყნებული გამოკვლევის ძირითად ასპექტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 18 იანვარს შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელება დაიწყო შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასამ, რაც ამინდის გაუარესებას გამოიწვევს. კერძოდ, სააგენტოს ინფორმაციით ორი დღის განმავლობაში მოსალოდნელია ჰაერის ტემპერატურის კლება, როგორც წვიმა, ასევე თოვლი გაჩნია რაიონებს და დროგამოშვებით საკმაოდ ძლიერი ქარი. ამიტომ გაუარესება კიდევ უფრო ამძიმებს პირობებს აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილი იმ ოჯახებისა, რომლებიც უკვე 19 წელია სურამში ერთ-ერთ შენობაში ცხოვრობენ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აქციორისგან შეიტყობთ.
სანატორიუმ სურამს, სადაც დევნილები ცხოვრობენ, ძლიერმა ქარმა სახურავი გადახატა. მეხუთე სართულზე მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს წყალი ოთახებში ჩასდით. იქ მცხოვრები ადამიანები ჭერიდან ჩამოსულ წყალს ჯამებში და ტაშტებში აგროვებენ, რომ ქვედა სართულებიც არ ჩაირეცხოს. სანატორიუმ სურამში მცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ და სხვა შენობაში განსახლებას ითხოვენ, რადგან მათი თქმით ეს შენობა უკვე დაზიანებულია. ყოველი ზამთრის დროს ძლიერი ქარი შენობას სახურავს ხდის და იქ მცხოვრები ადამიანები უმძიმეს პირობებში ცხოვრობენ.
საერთოდ მეხუთე სართული ყველაფერში არის საცოდაა. ან გადაგვიყვანონ, ან რაღაცა გვიყვანონ. არ გვინდეს დაფარებაცა. გაუძლებთ ელის ოღონდ გადაგვიყვანონ აქედან მოგვაშორო რა. ამთავრობა სამოსაბთუნდ. მე სათხოვარი აღარ მოვიდა. ცხარცის გამგრობაში ახლა გაჭირვის მეტი არაფერი გავიკეთები.
და გადახადა კრიშები და ჩამოდის წყლები და ისება ოთახები, კალიდორებია და ეგ მდგომარეობა არის. ქარის გამოხშირა თავ აქ ძალიან ქარი იცის. ეხლა იქით ხარესაც აწვალებს, უკვე რა ყაროს.
იძულებით გადაადგილებული პირების ცნობით სანატორიუმ სურამ სახურავი ერთი წლის წინაც შეუცვალეს, მაგრამ სამუშაოები უხარისხოდ ჩატარდა და ძლიერმა ქარმა თუნუქის ფირფიტები ისევ ახადა.
დაგვაზარალებით უმეტეს მეხუთე სართული მაინც მთლიანად აიხადა და როგორც გარეთ წვიმდა, ისე შიგნით წვიმდა. ეხლა რა ვიცი, შეგვიძლია რომ გააკეთებენ და არ ვიცი ზუსტად. წეღან იყვნენ აზომოასე და კიდე ამოვლენ.
სახურავი შეიცვალა ნახევარი. ნახევარი კიდევ არა, მე თვითონ ფიზიკურად არ შემიძლია გერა, გულის ოპერაციონალ გაკეთებული. მე რა ვიცი, რა გავუკეთებთ, ან გადაგვიყვანონ აქეთ ყოველწირულად, ყოველ ზანტარს, ესე ხوار ვიქნებით არა?
ხაშურის მერიაში აცხადები, რომ სანატორიუმის შენობის გადახურვის სამუშაოები მალე დაიწყება. მერის ინფრასტრუქტურული განვითარების განყოფილების უფროსი გიორგი პაპიაშვილი ამბობს, რომ ყველა საბუთი და პროექტი უკვე გაკეთებულია და მერია სამუშაოებს გამარტივებული პირდაპირ შესყიდვის წესით დაიწყებს. მისი თქმით, შენობას მანამდე დროებითი გადახურვა გაუკეთდება.
ამ დროისთვის უკვე შედგენილია საპროექტო სახარჯავო დოკუმენტაცია, გადაგზავნილია შესყიდვების სააგენტოში შესაბამის თანხმობის მისაღებად, რომ გადაუდებელი აუცილებლობა გამომდინარე, მოახდინოთ გამარტივებულ წესით პირდაპირ წესით შესყიდვა სამუშაოების. პასუხი იქნება და რის შემდეგაც უკვე დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ ეტაპზე დაახლოებით 30 ოჯახამდე ცხოვრობს კორპუსში, პრევენციისთვის ატანილია იქ შესაბამის ატენტი, რომლის გადაფარებაც დაიწყება და იმენამდე რომ მოსახლეობამ დამატებითი ზარალი აღარ მიიღოს.
სანატორიუმ სურამში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაახლოებით 40 ოჯახი ცხოვრობს. ისინი აქ ძირითადად დიდი ლიახვის ხეობიდან ჩამოვიდნენ. 9 წელია ეს ადამიანები შენობაში შექმნილი პირობებით უკმაყოფილოები არიან და სხვა შენობებში განსახლებას მოითხოვენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გუდაიში მდინარე რიონის სანაპიროზე 151 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შარშან გაასხვისა. ხოლო ის კომპანია, რომელიც ამ ტერიტორიის მფლობელი გახდა, სასტუმროს მშენებლობას გეგმავს. ამ ინიციატივას ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რა მიზეზით? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, იმერეთის გუბერნატორს გივი ჭიჭინაძეს და ქუთაისის მერს გიორგი ჭიღვარიას ღია წერილით მიმართეს. წერილს ხელს აწერს 13 საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ქალაქის ისტორიულ უბანში მდინარე რიონის სანაპიროზე წითელ და რუსთაველის ხიდებს შორის მდებარე ტერიტორიის გასხვისებას აპროტესტებენ. ღია წერილის ავტორთა ინფორმაციით, საჯარო ესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩაზე მდინარე რიონის სანაპირო ზოლი ქუთაისის მერიამ საკუთრებაში გასულ წელს დაირეგისტრირა და გაასხვისა. ღია წერილის ერთ-ერთი ავტორის ასოციაციის ქალები რეგიონების განვითარებისთვის და ქალთა კლუბის ხელმძღვანელის მაკა ხეცურიანის განცხადებით, სწორედ ამ ადგილზე წლების განმავლობაში ქალთა კლუბის წევრები მდინარე რიონის სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობისთვის რგავდნენ ხეებს და უვლიდნენ მწვანე საფარს. მაკა ხეცურიანის განცხადებითვე მდინარის სიახლოვეს მიწის ფართის გასხვისებას კანონი არეგულირებს, რომლის დაცვისკენაც მოუწოდებენ ქალაქის თვითმმართველობას.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს ინიციატივა შემოუერთ და 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია ქუთაისში მოქმედი და ჩვენი საერთო მოსაზრება ასეთი არის, რომ ქუთაისს ყავს ახლადარჩეული საკრებულო, ახლადარჩეული ქალაქის მერი, დაინტერესდნენ ამ საკითხით და მოიყვანონ შესაბამისობაში კანონთან აღნიშნული ფაქტი, რადგან მდინარის სანაპირო ზოლში 20 მეტრის მანძილზე დაუშვებელი არის საქართველოს კანონმდებლობით რაიმე ტიპის მშენებლობის განხორციელება. ეს სწორედ ის ტერიტორია არის, სადაც წლების მანძილზე ქალთა კლუბი ახორციელებდა სხვადასხვა სახის ნარგავობების გაშენებას. ეს იყო ნეკერჩხალი, ეს იყო წყალფოთოლა მუხა, ეს იყო წითელ წიგში შეტანილი კოლხური ბზა და ასე შემდეგ. და ფაქტის წინაშე ვდგებით, რომ ეს ადგილი გასხვისდა.
ღია წერილის ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის გვანცა თოთაძის განცხადებით, ტერიტორია, რომელიც წითელ და რუსთაველის ხიდებს შორის მდებარეობს, კულტურულ რეკრეაციული ზონა, ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს და ამჟამინდელი სახით უნდა შენარჩუნდეს.
მდინარე რიონის სანაპირო უნდა იყოს ხელშეუხებელი, ეს არის ისტორიული ადგილი და გარდა ამისა ეს არის რეკრეაციული ზონა, მწვანე საფარი და არ უნდა ხდებოდეს სკვერებისა და მწვანე საფარის განადგურება იმ მიზნით, რომ იქ გავაკეთოთ რაღაცა სხვა. ის ადგილი უნდა იყოს უფრო მეტად გამწვანებული, უფრო მეტად დაცული და უფრო მეტად გალამაზებული, ვიდრე მის ადგილზე დაიწყოს მშენებლობები, ვიდრე ის ადგილი გავასხვისოთ.
ქუთაისის მერიის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურში განმარტავენ, რომ გასულ წელს მერიამ 1800 კვადრატული მეტრი მიწის ფართი დაირეგისტრირა და ივნისში კერძო პირებზე ყოველგვარი პირობის გარეშე გაასხვისა. სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ზაზა ჩხიკვაძის განცხადებით, ტერიტორიის მესაკუთრეებმა მერიას უკვე მიმართეს სამშენებლო ნებართვისთვის და წარუდგინეს პროექტი, რომლის მიხედვით ტერიტორიის ნაწილზე დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრ ფარცე იგეგმება 4-სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. ზაზა ჩხიკვაძის განცხადებითვე დოკუმენტების შემსრულებას დაუბრუნდა მათში გამოვლენილი ხარვეზების გამო.
დოკუმენტაციას განესაზღვრა ხარვეზი, დაუბრუნდა შემსრულებელს და ამჟამად შესწორებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი არ არის. შესწორებული დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში თვითონ საკითხი გაივლის სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანოს კომპეტენციას, ასევე ჩართული იქნება როგორც ავტომობილო გზების დეპარტამენტი, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, ვინაიდან აღნიშნულ ტერიტორია წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონას და უამრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების ფიზიკური და ვიზუალური დაცვის არეალში იმყოფება.
ქუთაისის მერიის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ზაზა ჩხიკვაძის განცხადებითვე მფლობელებმა უნდა გაითვალისწინონ ისიც, რომ ტერიტორიაზე მიწის ქვეშ გადის გასადენის ხაზობრივი ნაგებობა.
ამასთანავე წარმოსადგენია არქეოლოგიური კვლევა დასკვნა დაჯერდება, იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს რაღაც მნიშვნელოვანი არტეფაქტები, ამიტომ არქეოლოგიური კვლევა საჭირო იქნება.
თავის მხრივ ღია წერილის ხელმომწერნი ითხოვენ, რომ მერია მესაკუთრეს ალტერნატიული ფართი შესთავაზოს და ქალაქის ცენტრალურ ისტორიულ ადგილზე მშენებლობა არ დაუშვას, რის პასუხადაც ქუთაისის მერიის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ზაზა ჩხიკვაძე განმარტავს, რომ ამ დროისთვის მერია მესაკუთრისთვის ალტერნატიული ფართის შეთავაზებას არ გეგმავს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშ მოგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რატომე წინააღმდეგებიან ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ერთ-ერთი ახალი ობიექტის მშენებლობას. საქართველოს მთავრობას აგრარული დარგის განვითარებისთვის მიზნებად აქვს გამოცხადებული კერძო ინვესტიციების მოზიდვა, ასევე ფერმერების და მეწარმეების ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სხვადასხვა პროექტები, საუბარია ინფრასტრუქტურაზე, მათ შორის მელიორაციაზე, ასევე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნას. რა პრობლემებზე საუბრობენ თავად ფერმერები და როგორი ამ დროისთვის ვითარება ამ დარგში? თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
Аграрული სექტორი ბოლო ორი წელია არასახარბიელოდ ვითარდება. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში ფერმერებთან და მრჩეველთა საბჭოსთან გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს. როგორია მდგომარეობა საქართველოში სოფლის მეურნეობის კუთხით და რატომ არის მნიშვნელოვანი მსგავსი საინფორმაციო შეხვედრები ფერმერებთან? ამის შესახებ სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გურამ ჯინჭოლაძე საუბრობს.
ზოგადად სოფლის მეურნეობაში არასახარბიელო მდგომარეობა პირდაპირ თქვათ, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ნეგატიური პროცესები შეინიშნება. პრინციპში ეს ციფრებშიც გამოისახებოდა თვითონ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობაში არათუ ზრდა, არამედ კლება გვაქვს, -2.8% 2017-ში კლება. პრაქტიკულად ეს ძალიან აზარალებს მთლიან სექტორს.
შეხვედრაზე იმ გზებისა და მიმართულებების შესახებ ისაუბრეს რამაც ფერმერთა აზრით აგრარულ სექტორში ვითარება შეიძლება გააუმჯობესოს. ღონისძიების მიზანი ფერმერებისთვის სასოფლო სამეურნეო ექსტენსიის სტრატეგიის გაცნობა და პრიორიტეტების განსაზღვრა იყო, რომელიც რეგიონის ექსტენსიის სტრატეგიასა და სამოქალაქო გეგმაში აისახება. განმარტავს სოფლის მეურნეობის სამართველოს სამცხე-ჯავახეთის სამსახურის ხელმძღვანელი ნანა ზუბაშვილი.
ამ ეტაპზე გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში ასევე გვინდა რომ შევიმუშაოთ რეგიონის ექსტენსიის სტრატეგიის გეგმა და მოვისმინოთ პრიორიტეტები, აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფერმერთა მოსაზრებები, რომლებიც გვინდა რომ ჩავსვათ სტრატეგიაში რეგიონის განვითარების ექსტენსიის, თქონდა ფერმერთა საბჭოსთან შეხვედრა და განსაზღვრეთ სწორედ ეს პრიორიტეტები, მათი ესე ვთქვათ დაგროვილი პრობლემები, რომლებსაც გვინდა რომ ხაზი გაუსვათ ამ სტრატეგიაში და შემდეგ უკვე გავწეროთ სამოქმედო გეგმაში.
რამდენად ემთხვევა ერთმანეთს სამინისტროს პრიორიტეტები და ფერმერთა მოთხოვნები? რა შედეგს იძლევა მსგავს შეხვედრებზე აგროსექტორის განვითარებაზე დისკუსია და როგორია სახელმწიფოს როლი? ამის შესახებ შეხვედრის მონაწილეები საუბრობენ.
ძალიან სწრაფად იცვლება ეს სფეროც სოფლიო მასშტაბით. ჩვენ ჯერ კიდევ აი ვერ უწყობთ ფეხს განვითარების ტემპებს.
ლევანდელ შეხვედრას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა თითოეული ჩვენთაგანში ჯერეთი მერე ფერმერებისთვის და ისევ ამ საკონსულტაციო საბჭოსთვის, იმისათვის რომ ჩვენი ტკივილი ის რაც გვაქვს ჩვენ სკოლში გადავცეთ მათ, იმათ მათ ჩვენთან იკონტაქტონ, თუ სახელმწიფო მიიღებს შე მონაწილეობას დაფინანსების საკითხში, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე მაინც სახელმწიფო უნდა იტვირთოს, რადგან ჩვენ ქონდეს სასურსათო და მოუკიდებლობა მაინც არ ვიყოთ ამოკიდებული თურქეთის ან ვიღაცის კარტოფილზე.
განვიხილეთ სამოქმედო გეგმა, ის პრიორიტეტები დაისახა, ის გარშემო შეიძლება გაერთიანდეს აი იმუშაოს სამსახურმა, შეჯამდა საბოლოო შედეგები, გარკვეულ საკითხებში შედგა ჩვენი ოლაპარაკებები, გავცვალეთ კონტაქტები და ამ მხრივაც მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი შეხვედრა.
აღმოჩენილი სავარაუდო პარტნიორები, გაცვლილი საკონტაქტო ინფორმაცია და მსგავსი დისკუსიების საჭიროება. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომელზეც გამართული შეხვედრის შემდეგ ფერმერები ამახვილებენ ყურადღებას. მონაწილეთა განმარტებით, მსგავსი შეხვედრები და საჭიროებების განხილვა მომავალშიც უნდა გაიმართოს. შეხვედრა შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ჩატარდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, რომ ხარს უჭერს არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენელთა პოზიციას მაუწყებლობის კანონში შეტანილი ცვლილებების თაობაზე. ომბუდსმენის განცხადებით პარლამენტშიც არის დამოკიდებულება, რომ საკითხი უნდა გადაიხედოს, ამიტომ იმედია, რომ საბოლოოდ მოხდება ისეთი კანონის მიღება, რომელიც ხელს არ შეუშლის მედია გარემოს და ყველა მედია საშუალებას თანაბარი პირობები ექნება. 50-ზე მედია ორგანიზაციამ, მანამდე კი არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობას მოუწოდეს არ დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო მაუწყებლობის კანონში შეტანილ ცვლილებებზე. მედია ორგანიზაციებმა ასევე პარლამენტში შეხვედრა მოითხოვეს. ამ საკითხის კომენტირებისას 18 იანვარს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელიც ამჟამად კიევში იმყოფება, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზადარიან მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შესახვედრად. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, კიევში ოფიციალური ვიზიტის შემდეგ დაიგეგმება ასეთი შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი Ხელაშვილი შეხვდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალ ხელმძღვანელს ერიკ ჰოქს. ამ შეხვედრაზე განიხილებოდა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. თქვენსმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.